ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ DNA Radio รายการที่ให้สาระความรู้และสร้างสรรค์ความสุขให้แก่สถาบันครอบครัวเพื่อร่วมกันแบ่งปันรอยยิ้มมิตรภาพและความอบอุ่นให้แก่กัน
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแน่ชอ
บผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์02-721-8264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินค้ารวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิติทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิติทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
appda.group.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.group.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของแอปด้าประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของแอปด้าป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.group.com appda.group.com
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
แอปด้ากรุ๊ป.com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ป.com
ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพล็กของแอปด้าใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูกรอบรูปตั้งโต๊ะดูเพล็กของแอปด้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465 07
02-721-3465-7
Xspace ของ Appda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.appdagroup.com หรือ 02-752-6523-6
สรรหาเรื่องดีๆมาฝากสนับสนุนโดยแอปด้าผู้สร้างสรรค์นิทรรศการครบวงจรประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันทุกวันเสาร์ใกล้เที่ยงวันนะคะกับ DNA Radio สาระดีๆเพื่อครอบครัวทางคลื่น 90.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา 30 นาทีท่านสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะสำหรับคนไทยไกลบ้านฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ www.dnaradiothai.com ค่ะค่ะท่านผ านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสเชิญพระอาจารย์โชติกะอภิชาโตนะคะท่านอยู่ที่วัดสุวรรณารามราชวรวิหารนะคะซึ่งท่านก็เป็นสมาชิกในกลุ่มกีฬานธรรมนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาคุยถึงกิจกรรมที่ผ่านมาในช่วงวันวิสาขบูชานะคะนมัสการค่ะพระอาจารย
์ขอเจริญพรโยมแล้วก็เจริญพรผู้ฟังรายการทุกท่านด้วย
ค่ะก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าการจัดเผยแพร่นะคะในเรื่องของกีฬานธรรมซึ่งเป็นจัดกิจกรรมอยู่ที่สนามหลวงในช่วงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา
เป็
นยังไงบ้างคะ
ค่อนข้างได้รับการตอบรับได้ดีมากๆเพราะว่างานที่กีฬานธรรมได้ไปทำครั้งนี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากเป็นอื่นๆเลยซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคนทุกคนเล็กหลากหลายระดับเลยแม้แต่ต่างชาติที่เข้ามาก็มีความสนใจกับเต็นท์ในของกีฬาธรรมมาก
ค่ะถ้าหากว่าจะแยกเป็นกลุ่มผู้ฟังเนี่ยนะหรือกลุ่มผู้ชมนิทรรศการเนี่ยนะคะพระอาจารย์เห็นว่ากลุ่มที่เข้ามาชมโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีใครบ้างคะ
กลุ่มที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นคือเด็กนักเรียนเนี่ยก็เข้ามาค่อนข้างเยอะนะอันนี้คือเด็กมาเนี่ยจะมากับคุณครูอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีเวลาอยู่กับเต็นท์ประมาณ15นาทีหรือ20นาทีอะไรเงี้ยแต่กลุ่มคนที่มีความสนใจจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมาในช่วงเย็นช่วงเย็นนี่ก็จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ซะส่วนใหญ่นะก็จะเข้ามาแล้วก็มาถามข้อมูลถามว่าองค์กรของกีฬาธรรมเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งคำถามที่เราจะตอบโยมบ่อยมากเพราะว่ากีฬาธรรมเนี่ยเป็นงานอาสาที่เราทำงานร่วมกันกับพระในกีฬาธรรมประมาณ30รูปเนี่ยแต่เรามีวัดอยู่ประมาณ20กว่าวัดซึ่งนั่นหมายความว่าเราทำงานผ่านเครื่องเทคโนโลยีนะครับเพื่อในการสื่อสารซึ่งกันและกันก็สามารถทำงานแบบนี้ให้เกิดประโยชน์ได้ในระดับหนึ่ง
เรียกได้ว่าจาก20วัด
ใช่20กว่าวัด
20กว่าวัดแล้วก็พระเนี่ย30รูปอะไรคะที่ร้อยความคิดของพระคุณท่านทั้งหลายเนี่ยนะคะให้เป็นหนึ่งเดียว
อันนี้มันเป็นงานที่เราได้ทำต่อยอดจากการที่เราได้เข้าไปเรียนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาชีวิตและความตายแล้วเราได้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลต่างๆแล้วได้รับการตอบรับที่ดีจากคุณหมอพยาบาลและคนไข้เพราะว่ามันเป็นส่วนงานหนึ่งที่เราเข้าไปดูแลในคนไข้แบบพาลิทีฟแคร์หรือผู้ป่วยแบบประคับประคองหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันซึ่งงานตรงนี้เองเนี่ยพระในกลุ่มอาสากีฬาธรรมได้เข้าไปดูแลในส่วนตรงนั้นแล้วมันตอบโจทย์สังคมในระดับหนึ่งในช่วงแรกก็มีอุปสรรคบ้างนะคืออุปสรรคก็คือว่าเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมามันเป็นเรื่องใหม่มากๆสำหรับพระในการที่จะเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยถึงที่เตียงเลยใหม่ๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเตียงนี้จะไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่นี่มีพระคุณเจ้ามาอะไรนี้เป็นต้นแต่ในการไปของพระกีฬาธรรมเนี่ยไม่ได้เหมือนกับการไปของพระสงฆ์ทั่วไปนะพระกีฬาธรรมทุกรูปเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกการและการปรึกษามาก่อนเพราะว่าการที่เราไปคุยกับผู้ป่วยซึ่งไม่ใช่ญาติของเราไม่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนแล้วภาวะของผู้ป่วยเองเนี่ยก็พร้อมที่จะยุติการสนทนาได้ตลอดเวลาเพราะนั้นในการเข้าไปของเราจริงต้องมีทักษะที่ดีในเรื่องของการเข้าไปพูดคุยแต่ส่วนใหญ่จริงๆแล้วเราพบว่าเราไปเนี่ยเราเป็นนั่งฟังมากกว่าเราจะฟังผู้ป่วยค่อนข้างเยอะเพื่อเราจะได้รู้ว่าความทุกข์ของผู้ป่วยความต้องการของผู้ป่วยคืออะไรแล้วตรงนี้เราจึงจะสามารถที่จะยื่นเข้าไปช่วยเหลือเขาได
้ค่ะก็เรียกได้ว่าผ่านเวลามานานพอสมควร
ใช่เจริญพร
เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดนิทรรศการในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เหมือนกับการตกผลึกทางความคิดที่ท่านได้กลั่นกรองออกมาเป็นข้อความไม่มากนักเพื่อให้คนเนี่ยเหมือนกับผู้ที่เข้าชมเนี่ยได้พบความจริงนะคะความจริงหลายๆอย่างที่กลุ่มที่อนธรรมเนี่ยได้สรุปออกมานะคะก็อยากจะเรียนถามว่ากิจกรรมต่างๆหรือกิจกรรมการเสวนาที่ท่านจัดเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่30นะคะไปจนถึงวันที่9นะคะมีการตอบรับมายังไงบ้างคะ
การตอบรับนี่ถือว่าดีมากเรื่องของงานเสวนาเพราะว่าที่นั่งเต็มหมดเพราะว่าเราได้เต็นท์ขนาด10คูณ30เมตรซึ่งในโซนพื้นที่ที่เป็นโซนเสวนาเนี่ยก็จะสามารถรับคนได้ประมาณ40ที่นั่งนะซึ่งคนก็เต็มตลอดทั้ง2วันในวันที่มีเสวนาอีกเป็นต้นซึ่งก็ถือว่าการตอบรับของสังคมเนี่ยในเรื่องของการที่หันมาดูเรื่องของเกี่ยวกับศึกษาเรื่องของชีวิตและความตายเนี่ยมีความสนใจมากขึ้นมีการเตรียมพร้อมมากขึ้น
มันก็จะมีคำถามนะคะว่าเอ๊ะการเตรียมตัวที่จะทำใจในเรื่องความตายนั้นเนี่ยเด็กๆ เข้าไปรับรู้หรือรับฟังเนี่ยเขาเข้าใจไหมคะ
ในกรณีที่เสวนาเนี่ยอาจจะเด็กๆอาจจะไม่ได้เข้าเพราะเป็นเวลา าที่ช่วงเย็นช่วง 5:30 ถึงทุ่มครึ่งแต่ว่าในนิทรรศการเราจะแบ่งเป็นโซนนิทรรศการเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของโซนตระหนักรู้อย่างเป็นต้นโซนตระหนักรู้เนี่ยก็จะมีต้นไม้แห้งก็เปรียบเสมือนเรื่องของทุกข์อันนี้เราต้องการให้เขาตระหนักรู้เรื่องของทุกข์แล้วก็มีโซนเรื่องของการพัฒนาของชีวิตตั้งแต่วัยแรกเกิดเลยแล้วก็วัยเด็กแล้วก็วัยผู้ใหญ่วัยทำงานจนถึงวัยชราแล้วก็อันนึงที่เราเป็นเหมือนคำถามไหมครับเป็นปริศนาเขาก็คือว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ของขีลานธรรมขึ้นมาอันนั้นหมายความว่าคือการเกิดใหม่ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเด็กๆเนี่ยให้ความสนใจมากโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเนี่ยไปถ่ายรูปตรงนั้นเยอะมากส่วนหนึ่งเราต้องการที่จะทำให้เขาได้ซึมซับอะไรบางอย่างเข้าไปว่าชีวิตของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีการเกิดดับได้ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะนั้นเราอยากจะชวนให้คนที่เข้ามาในเต็นท์ของเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทอย่างนี้เป็นต้นนอกนั้นเลยยังมีเรื่องของข้อมูลในการที่การเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากขนาดไหนและการที่จะดำรงชีวิตอยู่ยังมีคุณค่าและมีความหมายในการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องทำยังไงอย่างนี้เป็นต้นนอกนั้นก็จะมีโซนเรื่องของเป้าหมายของชีวิตคือคุณต้องการอะไรในชีวิตอันนี้เป็นคำถามที่จะให้เขาได้ตอบออกมาซึ่งบางคนเนี่ยเราอ่านแล้วเราซาบซึ้งมากหลายคนต้องการความสุขหลายคนต้องการมรรคผลนิพพานหลายคนตามหาคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยเขาไม่เคยเจอคุณพ่อคุณแม่แต่เขาได้มาที่เต็นท์เนี่ยเขาได้เขียนได้ภาวนาและอยากให้สิ่งมหัศจรรย์ตรงเนี้ยเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาอย่างนี้เป็นต้นพอเราอ่านแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกโอ้เราก็สะเทือนใจแล้วก็ปราบปลื้มในเรื่องในความต้องการของผู้คนหลายที่หลากหลายนะนอกจากนั้นเรายังมีในโซนของแนวคิดชีวิตและความตายที่จะมีพระเถระหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของชีวิตและความตายเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนนะครับและจะมีโซนที่เป็นกิจกรรมรองรับให้กับคนที่เข้ามาในเต็นท์ของเราเนี่ยก็คือเรื่องตักบาตรความทุกข์อะไรนี้เป็นต้นตักบาตรความทุกข์เนี่ยก็เป็นการที่มอบความทุกข์ใส่บาตรเขียนไปลงไปในบาตรเพราะปกติเนี่ยเราจะทำบุญด้วยสิ่งของใช่ไหมทำทานด้วยสิ่งของแต่อันนี้เราจะรับทานด้วยความทุกข์แล้วความทุกข์ที่ย่นไปในบาตรเนี่ยพระกลุ่มอาสาคีรานธรรมก็จะไปทำพิธีกรรมดำเนินต่อไปส่วนหนึ่งก็เราจะไปพิมพ์เป็นข้อมูลว่าความทุกข์ที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่ประสบอยู่เนี่ยคืออะไรซึ่งเราจะได้มาทำกิจกรรมในการเรียนรู้ที่จะออกจากทุกข์นั้นน่ะในครั้งต่อๆไปด้วยอาตมาได้หยิบเอามาอ่านเป็นบางเรื่องราวนะก็จะมีเด็กน้อยคนหนึ่งที่เขาเล่าเรื่องราวในช่วงวัยเด็กแล้วเขาอยู่กับครอบครัวที่แยกจากกันแล้วเขาดูเหมือนว่าเขาสูญเสียน้องน้องเนี่ยน่าจะประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีเรื่องราวที่เขาอยากจะให้น้องเนี่ยได้ไปสู่สุคติสวรรค์ซึ่งเป็นเจตนาที่เป็นกุศลมากๆที่เด็กน้อยคนหนึ่งระลึกถึงน้องตัวเองที่จากไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นอยากให้น้องเนี่ยไปสู่สุคติสวรรค์ซึ่งเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกซาบซึ้งมากแล้วก็บางคนก็บอกว่าไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะกันอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นคำเขียนของเด็กๆนะพ่อแม่หลายคนอาจจะปฏิบัติกับลูกอย่างที่ไม่รู้ว่าบางทีแล้วการที่พ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยก็เป็นการทำร้ายลูกไปในตัวซึ่งตรงนี้เองเด็กๆได้ถ่ายทอดออกมาอย่างนี้เป็นต้นตรงโซนนี้เองก็เป็นโซนอีกโซนหนึ่งที่จะทำให้คนได้เขียนความทุกข์ในใจของเขาได้ออกมาอย่างมีพื้นที่ในการที่เขาจะกล้าเขียนกล้าพูดออกมาอย่างนี้เป็นต้นและจากนี้ก็จะมีเรื่องของต้นโพอธิษฐานอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่มีสีสันมากๆเป็นต้นโพที่เป็นต้นโพจำลองขึ้นมาแล้วก็เราจะมีใบโพสีสันหลากหลายมากเลยแล้วให้เขาได้เลือกเขียนใบโพจะอธิษฐานความดีว่าเขาอยากจะทำความดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีโซนแรงบันดาลใจจะมีคนมากมายที่ไม่ได้เกิดมาครบ32ในการครบ32หรือบางคนเกิดมาแต่มีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยได้ทุกข์พอสมควรเลยได้เกิดอะไรขึ้นในการที่ทำให้เขาได้ก้าวมาถึงจุดที่ทุกคนหันมาดูแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่ดำรงชีวิตอย่างต้นตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่มีสีสันแล้วเด็กๆหลายคนก็ชอบมาถ่ายรูปตรงนี้มากหลายคนก็จะรู้จักบุคคลที่เราได้นำมาในนิทรรศการอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าเรื่องราวที่ทันสมัยมากเด็กๆเนี่ยจะชอบโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาสนใจมากๆแล้วจะมีโซนที่จะมาพูดถึงเรื่องของโซนเสวนาโซนกิจกรรมอันเนี้ยในช่วงบ่ายโมง งเนี่ยถึง5โมงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้การปรึกษาสำหรับใครที่สนใจอยากจะสนทนากับพระสงฆ์ในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการเตรียมตัวเผชิญความตายอย่างสงบเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเรื่องของการดูแลญาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่มีความทุกข์มีปัญหาอะไรในใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาคุยกับพระสงฆ์ได้เราจะมีพระสงฆ์ที่รอรับกับญาติโยมที่สนใจในการที่จะเข้ามาสนทนากับเราในช่วงเวลา5โมงครึ่งถึงทุ่ม1ทุ่มเนี่ยทุกวันเราจะมีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธศิษย์วิทยาเป็นเชิงเสวนาบ้างอย่างที่เราคุยกันในเบื้องต้นแล้วก็เป็นกิจกรรมเชิงพุทธศิษย์วิทยาที่จะทำให้คนเข้าถึงเรื่องของการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะที่ร่วมสมัยที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นเชิงปฏิบัติการมากขึ้นไม่ใช่แค่เพียงแค่บรรยายอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นจะทำให้คนเนี่ยเข้าถึงเรื่องของการเรียนรู้ได้ชัดขึ้นแล้วพร้อมที่จะลงมือทำได้มากขึ้นนอกจากนี้มีอีกห้องนึงนะที่น่าสนใจนะคือ
เป็นห้องมืดๆ
ใช่ใช่ห้องนี้ก็โอ้หลายคนมีความสนใจมากพอเข้าไปเนี่ยมันมืดแต่มันสงบมันสงบมากข้างในเนี่ยจะมีต้นเสาเป็นเสาพุทธพจน์แล้วก็ค่อนข้างจะทำงานแบบร่วมสมัยมากเหมือนกันนะ มีทั้งภาษาบาลีภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยข้างในจะเป็นไฟใช่ไหมแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยจะมีสีขาวบ้างสีเหลืองบ้างก็จะส่งแสงออกมาอะไรเงี้ยพอถ่ายรูปมาแล้วก็จะดูเด่นดูชัดเลยซึ่งโซนนี้เองก็ได้รับความสนใจมากเพราะเราตั้งใจทำโซนนี้ขึ้นมาเพราะว่าต้องการที่ให้คนที่สนใจที่จะภาวนาก็สามารถใช้ห้องนี้ได้ในการที่จะถือโอกาสภาวนาเพื่อจะเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะหรือกลับมาทบทวนจิตใจของตัวเองเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นนะ
ค่ะห้องนี้เราเรียกมันตอนแรกว่าห้องมืดนะแต่ว่าในความมืดนั้นความสว่างก็คือตัวอักษรที่ปรากฏให้เห็นนะคะเทคนิคง่ายๆก็คือว่าเป็นสีดำมืดมิดแล้วก็เว้นขาวหรือเว้นเหลืองไว้นะคะเฉพาะตัวอักษรเมื่อแสงออกมาเนี่ยก็ทำให้คนได้เพ่งพินิจที่ข้อความที่ท่านได้สื่อถึงทุกคนที่เข้าไปนะคะมีคนที่พูดถึงห้องนี้ในแง่ไหนบ้างคะ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพระสงฆ์เองเนี่ยเข้ามาบอกโอ้ผมชอบห้องนี้มากเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปทำที่วัดจะหาพื้นที่แล้วก็ทำที่วัดเป็นเบื้องต้น
ก็คือเหมาะกับการนั่งสมาธิ
ใช่ใช่แล้วไม่ต้องมีคนมาบรรยายอะไรก็ได้คือเราจะเปิดดนตรีที่ปรับขึ้นสมองให้เกิดความสงบในใจแล้วก็สามารถเข้าไปนั่งปฏิบัติได้เลย
ค่ะในทำนองเดียวกันเนี่ยนะคะบางท่านอาจจะทำมุมแบบนี้ง่ายๆที่บ้านก็ได้นะคะเพื่อเจริญสติแล้วก็เพื่อที่จะนั่งฝึกสมาธิแล้วก็จริงๆแล้วการฝึกสมาธิไม่ใช่เรื่องของคนแก่แต่ควรจะเป็นเรื่องของเด็กๆด้วยซ้ำนะคะ
จริงๆบ้านเราเนี่ยให้ความสำคัญตรงนี้น้อยนะแต่เชื่อไหมว่าเด็กตะวันตกเนี่ยเขาฝึกกันทุกเช้าเลยก่อนเข้าห้องเรียน
เพราะมันจะช่วยให้สมองเนี่ยแจ่มใสแล้วก็สามารถที่จะสรุปรวบยอดความคิดในเรื่องของวิชาความรู้ที่เรียนได้ง่ายขึ้น
มันเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีในการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้าไป
ก็นับว่าเป็นวิธีคิดของกลุ่มคีลานธรรมนะคะที่ใครเอาไปใช้ก็ไม่ว่ากัน
ยินดีเลย
ว
่
าเราเริ่มคิดในหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดเหมือนกับการโยนก้อนหินลงไปในน้ำแล้วก็ให้มันกระจายวงออกไปกว้างขวางท่านผู้ฟังที่ฟังรายการในวันนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ได้รับฟังเรื่องราวที่พระอาจารย์โชติกะเนี่ยนะคะได้เล่าให้ฟังในวันนี้แล้วอยากจะไปทำเรื่องราวดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่โรงพยาบาลของท่านก็สามารถติดต่อมายังกลุ่มคีลานธรรมได้นะคะอาจารย์คะมีช่องทางไหนที่จะติดต่อกับสาธารณชนบ้างคะ
สามารถเข้าไปฟังรายการของคีลานธรรมได้นะและคีลานธรรมก็มีรายการวิทยุเหมือนกันน
ะ
เป็น AM 819เวลา15:10 น.ถึง16:00 น.ทุกวันเสาร
์ค่ะท่านผู้ฟังฟังรายการเราจบแล้วนะไปทำอะไรอย่างอื่นสักพักนึงแล้วก็เปลี่ยนจาก FM ของเราไป AM ที่819นะคะก็จะได้ฟังเสียงของพระอาจารย์แล้วก็กลุ่มคีลานธรรมเพื่อเราจะได้เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราในฐานะพุทธศาสนิกชน
เจริญพร
ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะท่านฟังไปในวันนี้นะคะพระอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากไว้แล้วก็มี Facebook ของคีลานธรรม
ถ้าต้องการรับข้อมูลข่าวสารของคีลานธรรมได้ตลอดเวลาเนี่ยก็เข้าไปที่คีลานธรรมพิมพ์ภาษาไทยเลยนะก็คือคอควายสระอิลอลิงสระอานอนหนูทอทงแล้วก็ลอหันมอม้าคีลานธรรมก็สามารถไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆได้กับกลุ่มพระอาสาคีลานธรรม
ค่ะท่านก็ได้มีเรื่องราวหลายๆอย่างนะคะที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองเข้าไปอ่านดูแล้วก็ไปทำความรู้จักค่ะ
ในงานของกลุ่มอาสาคีรานธรรมเนี่ยทำงานเพื่อผู้แทนให้กับสังคมแหละแต่งานในส่วนของพระอาสาคีรานธรรมเนี่ยเป็นการทำงานที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆแต่งานของอาสาคีรานธรรมไม่ใช่แค่ดูแลผู้ป่วยแต่มีการอบรมเจ้าหน้าที่คุณหมอพยาบาลต่างๆในการที่จะดำรงชีวิตยังไงให้เกิดกุศลให้มากที่สุดเพราะว่าอาชีพของคุณหมอพยาบาลเนี่ยเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วในการที่จะดำรงอาชีพนี้แล้วได้บุญด้วยจะต้องทำยังไงอันนี้เราก็ได้เข้าไปช่วยอบรมตรงนั้นด้วยอันนี้อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทถ้าเราดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะสามารถรับมือกับมันได้ง่ายจัดการกับมันได้ง่ายซึ่งตรงนี้เองเป็นแก่นหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานท่านก็บอกถึงกับพระสงฆ์และพุทธบริษัททั้งหลายว่าจงดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท
ค่ะก็นับว่าเป็นความหมายสั้นๆนะคะคือดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาทท่านขับรถขับราอยู่บนท้องถนนนะคะก็ต้องนำคตินี้เตือนใจตลอดเวลาที่ยังอยู่บนท้องถนนนะคะวันนี้รายการของเราก็กราบขอบคุณพระอาจารย์ชูติกะอภิชาโตนะคะท่านมาจากวัดสุวรรณารามราชวรวิหารฉันก็ขอนมัสการ
เรียนพร้อม
โอ้มาเนเตเนหงเรโอ้มาเนเตเนหงเร
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโคแบร
์โคแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
abda.group.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
abda.group.com
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงข่าวฝากประชาสัมพันธ์กับดิฉันอัชนาจิตสวัสดิ์ค่ะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี2558ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สมัครสอบในวันที่1-30สิงหาคมทาง www.ipst.ac.th ค่ะ www.ipst.ac.th นะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่02635-3394 02635-3394ในวันและเวลาราชการค่ะกรมศิลปากรโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอุบลราชธานีขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานีประจำปี2558เพื่อรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์จากภาพเก่าและเล่าเรื่องจัดเก็บให้เป็นหลักฐานของจังหวัดการประกวดแบ่งเป็น3ประเภทคือ 1. ภาพถ่ายเกี่ยวกับชีวิตประเพณีและความเชื่อ 2. ภาพถ่ายบุคคลและสถานที่สำคัญและ 3. ภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ถึง18กรกฎาคมนี้ค่ะดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ได้ทาง Facebook หอจดหมายเหตุแห่งชาติและส่งผลงานได้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติถนนเลี่ยงเมืองตำบลเจระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี34ค่ะสอบถามได้ที่04-5528-5522-3 04-5528-5522-3ค่ะและที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้มีนิทรรศการจิตงามดุจดอกบัว Her heart is as beautiful as the lotus เนื่องในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้หม่อมงามจิตบุรชัดในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดเป็นบุคคลสำคัญของโลกในโอกาส100ปีชาตการในปีพ.ศ. 2558ในฐานะผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมนับเป็นความภูมิใจเป็นเกียรติและนำชื่อเสียงมาสู่สตรีไทยคนไทยและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งนะคะเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆโดยได้เชิญพระราชกระแสและคำยกย่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระราชทานแก่หม่อมงามจิตบุรชัดรวมทั้งของบุคคลสำคัญเนื่องจากหม่อมงามจิตบุรชัดได้ทำงานเพื่อประเทศชาติและชาวโลกจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศซึ่งเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับการเลือกตั้งในรอบ127ปีนอกจากนี้ยังได้จัดแสดงผลงานของหม่อมงามจิตบุรชัดทั้งระดับชาติและระดับโลกด้วยภาพ100ภาพพร้อมคำบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะเป็นนิทรรศการที่มีชีวิตคือจะมีการสาธิตและจำหน่ายหัตถกรรมของหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดรวมทั้งการแสดงพื้นบ้านต่างๆด้วยค่ะที่พิเศษนะคะก็คือมีการจัดแสดงโฮโลแกรมแสดงภาพ3มิติที่สามารถกำหนดให้เคลื่อนไหวได้โดยผู้ชมจะเห็นเป็นภาพเสมือนจริงของคนคนนั้นและขนาดภาพที่ปรากฏจะมีขนาดใกล้เคียงกับบุคคลจริงค่ะโดยนิทรรศการจิตงามดุจดอกบัว Her heart is as beautiful as the lotus นี้นะคะจะแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง12กรกฎาคมนี้ค่ะณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะจังหวัดชัยภูมิร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาขอเชิญร่วมงานหยิบหมอกหยอกดอกกระเจียวค่ะเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิประจำปี2558ค่ะกิจกรรมที่ต้อนรับฤดูฝนค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นะคะณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอุทยานแห่งชาติไทรทองจังหวัดชัยภูมิค่ะโดยในงานของแต่ละที่นะคะก็จะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดรวมถึงชมทุ่งกระเจียวบานสีขาวสีเขียวสีชมพูม่วงที่น้ำตกไทรทองและจุดชมวิวผาหำหดของอุทยานแห่งชาติไทรทองค่ะซึ่งเป็นอีกสถานที่นึงที่รอการเยือนของนักท่องเที่ยวให้มากันท่องเที่ยวกันด้วยหัวใจนะคะรวมถึงค่ะที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตและอุทยานแห่งชาติไทรทองอำเภอหนองบัวระเหวจังหวัดชัยภูมิค่ะทั้ง3ที่นี้นะคะก็จะมีทุ่งกระเจียวเบ่งบานรอให้คุณไปชมกันค่ะโดยนักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะสามารถเที่ยวได้ตั้งแต่ตอนนี้ค่ะในช่วงฤดูฝนนะคะถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาค่ะโทรศัพท์04-4213030ค่ะ04-4213030ค่ะค่ะและสำหรับหน่วยงานใดที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะติดต่อมาได้ที่086002044ค่ะหรืออีเมลมาได้ที่ dnlradio@dnlradiothai.com นะคะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้กับทุกท่านค่ะ